o Urbo Municipal do Partido Popular solicita reparación e reposición da señalización das 54 parroquias do Concello de Lugo. A ausencia e mal estado destos cartéis supón un problema para a vida cotidiá polas dificultades que crean ambulancias, taxis, visitantes, etc. Os veciños están preocupados porque cada vez e con máis frecuencia se complica a chegada dos servicios ás súas casas. Agora que están a aparecer novas humedicións, menos xente nas casas, é difícil a veces hasta ter a alguén que preguntar para que nos indique dunha casa ou dun pueblo ou dunha parroquia. Creemos que é hora de que o goberno local faga un plan de señalización e estamos a falar de cruces sen señalizar, señales desaparecidas, señales que precisan mantemento, etc. Este é un tema que non é menor. E non é menor porque cada ano se agrava máis pola indiferencia do goberno que leva anos sin facer ninguna labor, nin mantenimiento, nin reparación, nin sustitución de señais na zona rural.